пчолета увесну, як і, даречы, у мінулых гадах на Беластотчыне праходзіць будуць два розныя фестывалі царкоўнай музыкі. У абодвух арганізаваных у Беластоку і Гайнаўцы прыме ўдзел звыш 50 хораў з цэлага свету. Першы міжнародны фестываль царкоўнай музыкі будзе праходзіць у Беластоку ў днях 9-17 траўня і будзе адзначаць 25-годзе свайго існавання. Другі, які называецца Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі, будзе праходзіць у днях 14-20 траўня ў Гайнаўцы 5 раз запар. Два незалежныя ад сябе фестывалі ладзяцца з 2001 года, ад часу, калі першы раз праваслаўнай царквы ў Польшчы, архіепіскап Сава, адабраў благаславенства царквы для міжнароднага фестывалю царкоўнай музыкі. Хаця ладзіўся ён ад 20 гадоў і меў сусветную славу. Тады быў створаны другі фестываль, які мае больш рэлігійны характар – Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі. Царкоўныя іерархіі закідалі першаму з фестываляў, што ідзе ў дрэнным напрамку. Выступае на ім менш хораў прысадскіх, а больш шведскіх. Таму быў пакліканы другі фестываль, ужо з поўным благаславенствам царквы. А гэты першы з 20-гадовай традыцыяй мусіў перанесціся з Гайнаўскага Свята-Троіцкага сабора ў Беластоцкую філармонію, ужо без патранату царквы. Аднак усіх разам сёлета выступаць будзе ў месяцы траўні каля 50 хораў, так прыхадскіх, як і шведскіх, часта прафесійных з амаль 15 краін свету. Арганізатары першага міжнароднага фестывалю царкоўнай музыкі заяўляюць, што ў мерапрыемстве ў катэгорыі хораў прыхадскіх выступаць будуць прадстаўнікі розных веравызнанняў з Польшчы і з-за мяжы, адтуль і яго экуменічны характар. Рыхтуецца таксама канцэрт лаўрэатаў з папярэдніх выпускаў фестывалю. Абодвум мерапрыемствам спадарожнічаць будуць канцэрты царкоўнай музыкі ў многіх гарадах Польшчы. З Беластока Юрка Лашчэнскі.